Labai diena, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis vėl laida Muzika Sakra. Ir sveikinamės su jumis mes, tai kunigas daktaras Saulius Stumbra.
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Ir aš Janina Bucevičė, Žemaičių muziejaus Alka. Taigi sveikinamės iš Telšių. Taigi šiandien ir kalbėsim apie rožinį. Bet kadangi mūsų laida yra Muzika Sakra, tai kalbėsim apie rožinį, kurį galima gėdoti, kurį gėda ir gėdojo mūsų liaudis. Nors mes kalbam iš Telšių ir man tai trupučiuką šitą temą prisipažinsiu yra tokia sudėtinga, nes mes Žemaičiai bent jau manau, kad praeitį gėdojo, čia pasakys kunigas Stumbra, bet dabar mes kažkaip mažai begėdame, daugiau yra kalbamas rožinis ir daugiau, sakykime, per laidotuves ar metinės, tai yra pas mus gėdami Žemaičių kalvarijos kalnai. Tuo tarpu žinau, kad Lietuvoje yra būtent gėdamas rožinis arba rožinio dalis. Tai man pačiai yra tekę girdėti būnant laidotuvėse Kaune. Na ir tikrai ir man pačiai bus įdomu sužinoti, kaip tas rožinis yra gėdamas, nes prieš laidą išduosiu paslaptį, kad kunigas Saulius sakė, kad ir pas mus Žemaitijoje buvo gėdamas. Tai reiškia, mes tiesiog esame jau primiršę ir reikėtų prisiminti. Bet prieš tai gal vis tik tai aš pasinaudodama teisę šiek tiek priminsiu apie patį rožinį ir jos istoriją, nes rožinis yra iš tikrųjų labai svarbi liaudiškojo pamaldumo praktika, kuris yra tikras bažnyčios lobis, nes įsivaizduokim, kokia būtų mūsų liturgija krikščioniška, jeigu mes neturėtumėm liaudiškojo pamaldumo, jeigu prieš mišęs, po mišių, namuose mes nesimelstume ir nekalbėtume rožinio arba jo negėdotume, arba kalvarijos kalno ar kitų giesmių ir maldų. Taigi, švenčiausios mergelės Marijos rožinis, tai yra kartojimo maldų vėrinys, kurį jau, kaip manoma, krikščionis turėjo apie 3-4 amžių. Toliau ypatingai jis plito taip pat tarp vienuolių, tarp dykumų tėvų, tų, kurie nemokėjo tuo metu lotynų kalbos, nes būtent šventasis raštas buvo arba hebrajų, arba graikų, arba naujasis testamentas graikų ir lotynų kalbomis ir negalėjo skaityti šventojo rašto, skaityti valandų liturgijos psalmių, todėl vietoj psalmių pradėjo kalbėti 150 kartų maldą Tėve mūsų. O nuo 12 amžiaus pradžios taip pat tiek pat kartų sveika Marija. Taigi dabartinio švenčiausiosios mergelės Marijos rožinio autoriumi yra laikomas šventasis Dominikas. Pasak legendos, jam pagoniškose kraštuose tuo metu su pagonėjusioje Prancūzijoje prie Tulūzos skelbiant krikščionybę naktį apsireiškusi Dievo motina Marija ir 3 nepaprastai gražios karalienės. Kiekviena jų turėjo po 50 gražių rožių, mergaičių. 3 karalienės, aiškino Marija Dominikui, yra 3 rožinio dalis. Kiekvienos karalienės 50 rožių, tai 50 sveika Marija. Baltoji karalienė reiškia džiaugsmingąją rožinio dalį, raudonoji supulingąją, o auksinė garbingąją. Šios 3 dalis tai mano sūnaus prasidėjimo, gimimo, kentėjimo ir prisikėlimo paslaptis. Vesk šią maldą visur. Tuomet suklydusieji susipras ir grįš prie Dievo. Taigi, 1208 metais šventasis Dominikas pradėjo skelbti švento rožinio maldą ir ši maldos forma paplito visame pasaulyje. Tiesa, reikia pasakyti, kad jinai buvo tobulinama 14-15 amžiaus sandoroje. Prie to labai daug prisidėjo prancūzų kartūzų vienuolis Adolfas Esenietis bei dominikonas Alainas de la Roche. O netrukus galutinė pamaldumo forma sukūrė dominikonas Alberto de Castello. Ji tapo visų tikinčiųjų liaudės malda. Iš Prancūzijos jinai pasiekė Vokietiją, Lenkiją ir aišku mūsų Lietuvą bei mūsų Žemaitiją. Nes ir pas mus buvo dominikonų, arčiausiai Telšių be abejo Žemaičių kalvarija. Taigi, gėdamojo rožinio apeigą 1622 metais įvedė dominikonų kapitulą Milane. Milano pavyzdžių tais pačiais metais pasiekė ir Krokuvos dominikonai. Lietuvoje be abejonės gėdamasis rožinis pirmiausiai suskambo dominikonų bažnyčiose. Liaudės pamėgtas greitai paplito po visą Lietuvą ir Žemaitiją. Žmonės išmokė gėdoti bažnyčiose, perkelė šią maldingumo formą į savo namus. Marija garbindavo, kalbėdami ir gėdodami rožinį tiek kelionėse, tiek namuose, tiek skausmo valandom, tiek džiaugsmo. Taigi, tai būtų tiek trumpai, kunigė Sauliau, apie rožinį, o dabar vis tik tai va tas gėdamasis rožinis. Gaila, bet pas mus Žemaitijoje nebegėdama, bet jūs sakėt, kad gėdodavo.
Ir... Žinot, galbūt pradėsiu šiek tiek nuo tolėliau, grįžtant prie jūsų užduotų klausimų. Mes labai dažnai galbūt savo tokioj tikėjimo kelionėje, kaip centrą dažnai matom šventasias mišes. Atrodo, be kurių mes negalim, iš tiesų mes negalim be jų gyventi, nes tai yra centras visų tikėjimų. Bet pagalvokim, kiek kelių veda į tas šventasias mišes. Tai jūsų paminėti Kalvarijos kalnai, tai ir kryžiaus keliai, įvairiausių vainikėliai, atsidusėjimai, privačios maldos. Lygiai taip pat ir rožančius, ar tai gėdamas, ar kalbamas. Tai yra ta keliai, kurie mus iš tų namų bažnyčių, iš asmeninių maldų praktikų, kurias atliekam ar bendruomenė, ar asmeniškai dažniausiai, ypatingai kalbamas rožinis, būna ir asmeninė labai dažnai malda, meditacinė netgi malda, bet tai tarsi ta keliai, kurie mus suveda į tą bendruomenės išgyvenimą iš šventasias mišes. Tai iš tiesų, ta jūsų pastaba pasakyta apie tai, kad liaudiškasis pamaldumas jo praktikos, tiek gėdamosios, tiek kalbamosios, yra tas lobis, kuris iš tiesų yra pripildęs mūsų kultūrą neįkainojimų lobių ir paminklų, tai yra 100% tiesa. Užsiminėt apie tai, kad dominikonai šią tradiciją atgabeno į Lietuvą. Na, dominikonai bendrai, mes žinom iš praktikos ir iš istorijos, kad jie yra ypatingai atsidėję Dievo motinos kultui. Turbūt, nes neveltui ši tradicija gėdamoji ir gimė būtent jų vienuolynuose. O kas buvo vienuolynai? Tai juk ta institucija arba tie keliai, kuriais keliavo ne tik mokykla ligoninė, bet ir naujos maldingumo praktikos. Taigi mes žemaičiai tikrai galim turbūt savotiškai džiaugtis, kad jie turėjo didžiulį centrą Žemaičių kalvarijoje ir aš beveik galiu garantuoti, kad tikrai buvo rožančius ten gėdamas. Dar man pačiam teko būti klierikų Mažeikiuose ir aš labai gerai pamenu, kaip po votyvos susėsdavo apačioj, tai vadama beveik bobinčiui, žmonės ir gėdodavo gėdamai rožančių kiekvieną sekmadienį. Tiesa, dabar nežinau, ar dabar yra gėdama, bet manau, Žemaitijoje tikrai yra dar ne viena parapija, kur ta tradicija, jei seniai gėdorė neišmirė, jinai gali būti gyva. Apie tą pačią gėdojimo tradiciją, jinai labai liaudiška. Labai liaudiška. Netgi tas pats principas galioja palei gėdojimą. Vyrai, moteris. Vyrai, moteris. Pakaitom. Vienas kitą antifoniškai papildydami. Posmą pradeda vyrai, antrą dalį tęsia moteris. Kas yra labai įdomu, galbūt mums žemaičiams, kai mes kartais prie kalnų pripratę, kai ir triubos pritaria, triukšmingai, tai šioje gėdojimo praktikoje muzikinių pritarimo niekur nėra užfiksuota. Bet aš čia galbūt labiau dabar apie Žemaitijos kraštą užsiminiau, bet drįstu Marijos radio klausytojai prisipažinti ir aš, jog šitą maldingumo praktiką ir man savotiškai yra šiandien kalbėti kaip iššūkis, nes gilios patirties, kaip ją atlikti ir kaip joje dalyvauti, aš lygiai taip pat neturiu. Ir prieš eilę metų Klaipėdos etnokultūros centre mes organizavom vieną renginį išėjusiems atminti, gėdame rožančių, netgi taip ir pavadinę buvom, ir kvietėme muzikantus, giesmininkus buvo iš Suvalkijos, kurie perėmė į tos gyvos tradicijos, kaip ir šiandien ta rožančiaus rožinio malda po šiai dienai yra gėdama. Tik aišku, jie liudijo ne apie bendruomeninį gėdojimą, jie liudijo ne apie parapijinį gėdojimą rožančiaus maldos, jie liudijo apie tai, kad jų kraštuose, o tai yra fatiškai ir pietvakarių Lietuva, ir pietų Lietuva, daugiau ta maldingumo praktika atliekama laidotuvėse, šermenyse. Taigi va čia savotiškai yra kaip ir gražus toksai, įvairumas mūsų to liaudiškojo pamaldumo per visą Lietuvą žiūrint. Nu, aišku, žemaitija didžiulė dalį čia užima su savo kalnais. Čia galbūt kitiems ir nepatinka, sako, žemaičiai per daug garsiai gėda, kad visą Lietuvą skamba. Bet čia nuo to turbūt blogiau tikrai nebus. Bet grožis yra tame, kad kiti etnografiniai regionai turi labai gražų savitumo tą pamaldumą išlaikė, kuris tikrai gali būti savotiškų atspindžių ir netgi veidų to regionu. Nu, jei žemaičius įsivaizduojam po kalnų žygiuojančius, nu, tai tikrai antrai kitą Lietuvos dalį mes netgi žinom, kad jie su rožančium rankoje, galima sakyti, eina. Kaip sakėt, ir į džiaugsmą, ir į skausmą, ir galbūt ir į gimimą, ir į šermenų valandą.
O taip, iš tikrųjų, jūs, kunigė Sauliau, esate teisus ir aš tikrai galiu papildyti, kad aš radau parašytą, kad dažnai seniau eidami žmonės kalbėdavo, arba kadangi ypatingai tada žmonės daug dainuodavo, gėdodavo, tai eidavo ir gėdodavo rožinį. Ir būtent į, tuos, į tą pačią žemaičių kalvariją keliaudami žmonės, parapijos tada keliaudavo su vėliavom, su procesijom, kad toje kelionėje jie gėdodavo rožinį. Dabar dėja, aišku, mes važiuojam dažnai individualiai, su mašinom, autobuse irgi ten nelabai kaip pagėdosi, na, dar sukalbėti rožinį, taip, tai yra tikrai kalbama, jeigu yra piligriminė kelionė, bet gėdoti gal jau nebelabai patogu yra, vis tik tai, tai ta tradicija kažkaip va Žemaitijoje išnyko, bet jinai tikrai buvo. Ir žemaičiai taip pat gėdojo, o va Kaune aš girdėjau, kai gėdojo per laidotuves, tai pritariant kanklį. Ir man čia va toks trapučiukas susisėjo ir su mūsų žemaičių kalvarijos kalnais. Juk ir tuos kalnus galima pritarti triubom, galima pritarti ir kanklėm. Irgi kai kada
pritariama.
Žinot,
čia galbūt vėlsiusi diskusija, manau, kad čia gali būti pamodernizuota. Man atrodo, gali būti pamodernizuota.
Kunigė Sauliau, pritariu, bet tai ir yra liaudies pamaldumas.
Taip, kadangi jisai yra netaip griežtai reguliuojamas, tai sakysim, jeigu tą valandą, sakysim, liaudies išgyvena, padykim, širdies troškimą pritarti muzikinių instrumentų, tikrai čia nieko nepakeičia, juk turinys nenukentėjo.
Taip, ir liaudies pamaldumas ir yra kuo ypatingas, kad jis yra labai gyvas, banguojantis ir kaip mes kalbėjom apie Žemaičių kalvarijos kalnus, apie kuriuos mes geriausiai žinom taip. Kaip žemaičiai, bet aš įsivaizduoju, kad tas pats yra su rožiniu gėdamu, kad, kaip jūs sakėt, kiekviena parapija ir netgi stiprus kaimas turėjo netgi šiek tiek skirtingą melodiją taip. Nuo kito. Tai aš manau, kad ir rožinio gėdojimas irgi varijavo ten trupučiuką vienur vienokie akcentai, melodija kitur kitokia buvo. Tai va čia irgi, ko gero, tai ir yra liaudės pamaldumo grožis.
Taip, nes mes kalbam ne apie profesionalius atlikėjus, kurie pasijėmė natų leidinius, gėda iš natų. Ne, mes kalbam apie tą liaudės žmogų, kuris iš klausos gėdojo. Ir tas melodijas ne iš vadovėlių perėmė, ne iš įrašų, bet perėmė iš savo tėvų, iš kaimo gėdorių. Ir čia turbūt mes tai, skisim, priprėję prie tos vietos, galim konstatuoti galbūt šio kitokį ir liūdną faktą, kad turbūt nykimas tos tradicijos yra pasiekmė to, kad mes nebeturim kabutėse tų liaudės gėdorių. Ir su kiekvieno jo mirtimi, ir tas jau vyksta ne tik Žemaitijoje, bet ir viso kitoj Lietuvos daly, prarandama kažkokia tai tradicijos dalis yra. Ir galbūt čia vertėtų ir mums, kaip ir dirbantiems ir besidomintiems liaudiškoj pamaldumo praktikomis, ieškoti tų žmonių, kurie tą tradiciją, tą ar kitą tradiciją žino ir dar yra gyvi jos nešiotojai ir liudytojai, gerai prasme iškamantinėti ir užrašyti, kodėl taip gėdojo, kodėl ne kitaip gėdojo, kodėl buvo būtent tokia tradicija toj vietoj. Nes tas liaudiškas pamaldumas, jisai atspindėjo labai dažnai ir vietos netgi papročius. Vietos papročius, kur galėjo būti ir savaitos tos vienos dainos, netgi melodija galėjo būti skirtinga. Tai reiškia, tie patys vietiniai gėdoriai, jie buvo, tarkim, tos vietos labai ryškūs atstovai. Ir per tą pačią maldos praktiką, ir per gėdojimą melodiką. Todėl, kisim, jūs teisingai sakot, kad kiekvienoje netgi vietoje galėjo skirtis panašu. Bet skirtis galėjo apie tų gesmių, rožinio gėdojimo gesmių liaudiškumą labai gražiai prirašęs amžinatelis ir profesorius Motuzas, kuris jis sako, su lenkišku variantu mes neturim šioj vietoj nieko bendra, na išskyrus šiek tiek verstą tekstą. Bet kai mes žiūrim į melodiką, tai na irgi na, yra mūsų. Mūsų melodika liaudiškoji. Ir turbūt, jeigu užsimerkę, klausytume vien tik tais melodijos, be žodžių, mes galbūt net nelabai gebėtume atskirti, ar čia yra giesmė, ar čia kokį nors, kusime, niuniuojama švelniai lietuvių liaudės daina ar dzūkų krašto daina. Melodija yra labai tokia mūsa, mūsiškė, galime sakyti, kuri vėlgi atspindi mūsų kietą, aš vėl vis noriu pabrėžti, atspindi mūsų charakterį. Tai reiškia, šalia tų verstinių giesmių, kurios natūralu atėjo su ta pačia pamaldumo praktika, bet vis dėl to, kas yra melodija, mes daug kur turim savo. Netgi ta pati himnas, tautinis himnas, lotynų sveika karalienė. Tik pas mus kiek variacijų yra. Ir liaudišką variantą paėmus, jisai visiškai skiriasi nuo oficialaus grigališkosios melodijos variantų.
Tai ko gero galim paraginti ir klebonus, ir parapijiečius burtis ir gėdoti rožinį savo bažnyčiose, kad ta giesmė neišnyktų, kad jie perimtų tai, ką gėdojo jų seneliai, jų tėvai ir testų tą tradiciją.
Žinot, mėlo Janina, tikrai pritariu jūsų minčiai, kadangi vis dėlto rožinio malda, aš drįstu sakyti, jinai neturi galiojimo datus. Jinai nesensta. Gal kažkam, turbūt išgirdus tą žodį, atrodo, ai čia senų moterėlių skarelių įrankis, bet drįstu sakyti, kad ne. Žiūrėkit, kiek amžių ta malda yra gyva ir malda gyva kaip meditacinė, kaip malda, kuri rekomenduojama tiek kunigui kiekvieną dieną po paslaptį sukalbėti, tiek mėno visas netgi skirimas. Matom, kiek šimtų metų ta tradicija yra bažnyčios protegojama, bet skatinama, kad per tą tikėjimo paslapčių apmąstymą, per Dievo motinos užtarimą, išgyventi visų pirma tą asmeninį santykį per tai. Nes tai vėlgi, sakysim, kur Marija yra, jinai rodyklė. Jinai rodo į centrą, sakysim, aš neveltų tą mintį daviau, kad visus liaudiškojo pavaldumo praktikos, jos yra tarsi keleliai, kurie veda link sekmadienio šventų mišių. Taigi Marija rodo mums per rožančių štai kur žiūrėkit.
O taip pat ir turi grįžtamą į ryšį taip. Po šventųjų mišių grįžus, palaiko tą, sakytume, dvasinį, kaip pasakyti, stabilumą, tą tokį ryšį su Dievu.
Taip.
Jau, iki kito sekmadienio.
Turbūt vienos gražiausių nuotraukų mes, kai šventą Joną Paulių antrai pažiūrim. Beveik visą dranko į rožančius.
Ir jo šūkis buvo visada
taip,
tavo.
Taip, bet tai kaip ginklas savotiškai, kusim, aš tai einu su rožančium rankui per gyvenimą, per tą, kiti sako, ar iškečiuoto kelią ar kažką, tai ne, einu per gyvenimą. Bet štai mano ginklas štai, vat kas yra. Aš dar labai gerai pamenu, kai mes studijavom kunigų seminarijų Telšiuose, buvo atvykęs amžinatilsi apaštalinis nuncijus Jonas Bulaitis. Turbūt jisai tada Korėjoje berods, man atrodo, tarnavo. Ir taip pat buvo tai spalio mėnuo. Ir jisai koplyčioje, kalbėdamas mums seminaristams tą valandą, išsitraukė rožančių, sak, vyrai, tai yra mūsų ginklas. Sak, o matot kryželį apie tų rožančios prikabintą? O tai yra raktas nurojaus vartų.
Kaip gražu.
Žinot, aš po šiai dienai pamenu tą tokį, jo tokį pasakymą ir iš tiesų mes turbūt asmeniškai galėtume netgi liudyti, kad ta privati, dažnai galbūt atliekama malda, jinai daug duoda. Duoda galimybę sustoti pamastyti. Nu, kad ir ar ta gėdamoji forma. Jinai vis dėlto tave pastato į Dievo akivaizdą, kur tu vieną ar kitą paslaptį apmastydamas, kartuodamas galbūt kažkam sakys nuobodžiai vis tą pačią ir tą pačią maldą, bet tu save įvedi tai. Sveika Marija, sveika Marija, kaip gėdamajam rožančiui tūkstančius kartų, 10 000 kartų ir taip toliau. Tai atrodo labai monotoniška ir labai, galbūt net negyva kažkas sakys, bet ne. Tai per tą melodiją tie tūkstančiai kartų atėjo į tavo gyvenimą, primena, kad ne vieną kartą ištartas Dievo vardas, jisai tave veda, bet nuolatos kartojamas. Taigi čia galim sakyti, yra nenutrūkstama evangelizacija, kuri ir mūsų laikams turbūt yra labai reikalinga. Ir kai mes gyvenam dabar pandemijos tokiam vėlgi įkarštyje, kada dažnas galbūt vėlgi bijo ateiti į šventovę sekmadienį, taigi puikiausia proga. Kas turi dar gyvą tradiciją sėsti ir gėduoti rožančių namie, kas nemoka to galų gali, nu bent paėmus karoliukus aut rankose, išgyventi tą namų bažnyčios nuotaiką ten, kur esi, jei nėra galimybės išgyventi tos bendruomeninės dvasios šventoviai sekmadienį.
Nu, jūs labai gražiai, kunigė Sauliau, užsiminėt apie šventąjį tėvą popiežių Joną Paulių II. Tai aš tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad būtent jisai šalia tų trijų dalių rožinio įveda dar vieną šviesos slėpinius. Man tai visada, pavyzdžiui, labai trūko, aš galvoju, nu kažkaip, nu gimė, paskui ten jau miršta ir paskui prisikėlė. O taigi ta svarbiausia dalis, kur jisai išgyvena, Jėzus čia Palestinoje ir ten jisai skelbė savo tikėjimą, būrė apaštalus ir kažkaip iškrinta. Tai dabar man atrodo, kad pagaliau rožinis yra pilnas.
Na, čia mes galėtume sakyti, Jonas Paulius II tapo šventojo domininko pratesėjų.
Taip.
Jisai davė pradžią, jisai papildė kaip šventasis to, ko trūkus. Tai čia taip pat turbūt galim skaityti pranašišką žvilgsnis. Vizija, ko reikia tai maldos formai augant ir vedant toliau Dievo tautą. Tik aišku, vėlgi grįžtant prie mūsų liaudiškojo pamaldumo praktikos, prie gėdumo ir užandžiaus. Deja, bet mes, kadangi struktūra sudaryta yra trim dalim, tai jau gėdomajam rožančiui mes neturime. Neturime tos ketvirtos, galima sakyti ketvirtosios, bet turbūt galima pritaikyti, nes jų giesmės nesikeičia, tekstai nesikeičia, tai papildomai gautusi vietoj trijų dalių, skasim, keturios dalys.
Taip,
čia įdomus pati... klausimas, reikės kažkada pasiteirauti pietvakarių ir pietų Lietuvos dalyje dirbančių kunigų, ar gėda tą papildomą dalį ar negėdamajam rožančiui. Čia įdomu. Mums, Milijanina, yra įdomu, kadangi mes tos patirties neturime.
Taip, dėja.
Ir čia galbūt ne vienas Marijos radio klausytojas dabar klausydamasis, jis, na štai atsisėdu du žiopliukai ir mus bando pamokyti. Mes tai žinom, kaip yra, mes tai gėdam. Bet mes džiaugiamės, kad yra Lietuva įvairi ir kad savo tą gėdojimo tradiciją, na, sakykime, padaro Lietuvą labai gražią. Skirtinga, bet labai gražiai.
Nu, jeigu net išdidų žemaičiai pripažįsta, kad nemoka gėdoti gėdamojo rožinio, tai jau manau, kad lietuviai turi būti labai pamaloninti.
Matot, net kalba apie rožančių šypsiną sukelia. Tai reiškia, yra labai gerai. Tai reiškia, tai nėra liūdna malda, tai yra nuotaikinga, įvedinti į santykį su viešpačiu malda.
Taip, per Mariją, kuri yra visų mūsų motina. O motina visada yra svarbi. Tiem, kurie nebeturi jau jos, o kurie turi, nu, dvi mamos visada geriau nei viena.
Tai tiesa.
O dar reikėtų pasakyti, ypatingai čia žemaičiam, kurie vat neturi tos tradicijos, jau nebeturi, tau sakant, to galbūt kažkas ir gėda, ir tai yra labai nuostabu, ir manau, kad galbūt žemaičiai išgirdę ir lietuviai, kurie nebegėda, išgirdę šią mūsų laidą pradės gėdoti, bet reikia pasakyti, kad skirtingai nuo kalbamojo rožinio dar yra taip pat ir giesmės. Tai yra giesmės, pavyzdžiui, įžangos giesmės, sveika aušrinė žvaigždelė ir sveika karalienė. Taip pat yra ir pabaigos giesmės, pavyzdžiui, Marija, tau te bus garbė, arba mergelė nekalčiausioji. Taigi, dar šalia tos griežtos, sakytume, rožinio struktūros, dar yra ir papildomai giesmių. Taip pat gali būti dar gėdamos ir, sakykime, giesmė šventajam Juozapui, kaip švenčiausios mergelės Marijos vyrui, kaip, sakytume, globėjui Jėzaus. Taigi, dar yra ir tų giesmių. Ką tom giesmėm norima pasakyti?
Na, visų pirma, jūs užsiminėte apie labai seną giesmę, kurie ateina iš netgi iš Prancūzijos kliūny vienolyno, tai ta pirmoji sveika aušros žvaigždė šviesi. Žinot, man labai miela pasakyti, kad tą giesmę redagavo kunigas Jonas Paliukas, kuris ilsisi Tverų parapijos šventoriui, kuris prisidėjęs prie mūsų dabartinių maldynų literatūrinio tekstų sutvarkymo kartu su kunigu amžinatilsį Petru Palšiu. Jie labai daug prie to prisidėjo yra. Tai vat, jam teko tą garbė, tą giesmę, pavadinkim, sulietuvinti. Tai vat, tą tekstą, kurį mes šiandien Lietuvoje giedame, tai yra jo rankos darbas. O ta giesmė, kaip minėjau, atkeliavus yra iš Prancūzijos šeškliūny vienolyno, Lenka jam maždaug išsivertė apie 17 amžių, na ir natūraliai, kas jam vėliau jį atkeliavo atkeliavo link Lietuvos. Ir kas yra mums labai įdomu, kad ji yra artima giesmės iš kalnų vienai melodikai. Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo. Labai panaši yra skisimo ši melodija, labai panaši.
Paketokit.
Kadangi variantų gali būti skirtingus, aš bijau, ką mane pasakiau, Lietuvos žmonės sukritikuos. Bet ką noriu pabrėžti? Yra panašumai. Reiškia, tai vėl dar kartą paliūdėsim, ant kiek tos melodijos yra užaugusios čia vietoj. Nes jeigu mes žvelgsim jau tarkim tolin, kur per visą rožančių keliauja tos maldos giesmės tūkstančius kartų, tai jau mes ten randam ne tiek liaudiškąją melodiją, bet jau jos pati struktūra ir atlikimas jau yra labiau toksai linkis link grigališkųjų choralų atlikimų. Tai reiškia, jau nėra to, yra plaukiamas, kasim, atlikimas, yra kitoks, nepalyginti su mūsų liaudiškųjų gėdojimu. Ir bendrai žvelgiant tolyn, jūsų paminėtos kitos giesmės, Marija tau te bus garbė, ar Marija mergelė nekalčiausiai. Deja, bet mes nerandam mūsų šaltiniuose, kas galėtų būti tų giesmių autoriai. Dėl to čia negalima nei teikti, kad čia būtų ar lenkų skolinys, ar čia būtų iš kitų kalbų versta, o gal čia yra paprasčiausiai ir mūsų pačių kūryba. Tarp kitko, kai man teko rašyti magistrinį darbą apie Šermenų apeigas Telšių vyskupijoje, darant ekspediciją Tauragės krašte, Tauragė, Batakiai ir Berods Kaudvilė, trys parapijos buvo apklaustos. Įdomus dalykas, kad prie Žemaičių Kalvarijos kalnų ten vietiniai giedoriai gieda vieną iš baigiamųjų giesmių, būtent jūsų mūsų paminėta sveika aušinė žvaigždelė. Matot, vat, kodėl paminėjau aš būtent tą faktą. Taigi ten jau beveik riba, nemakščiai, baigėsi Žemaičių Telšių vyskupija, prasideda Kauno arkivyskupija. Tarsi riba, kur jau rožinio gėdojimo tradicija, kalbėjimo tradicija jungiasi ir kalnų riba. Bet štai jau susimaišymos šiokio tokio jau galima atrasti. Tai yra labai įdomus, ir vėl aš vedu prie to. Reiškia, vo tą liaudiškojų formą, gėdojimo, liaudiškojų pamaldumo praktikų formą, jinai yra gyva. Nors mes turim tą užfiksuotą maldynuose, kaip tvarka, kaip turbūt atliekam ar kažką, tai ir tie giesmininkai galbūt perduoda tą tvarką vieni kitiems. Bet ta giesmynai gyvena savą tradiciją. Ir aš nenustepčiau, kad ta būtent mano paminėtas faktas labai galėjo taip įvykti. Atvažiavo žmogus gyventi į tą Žemaitijos pakraštį labiau kažkur nuo Raseinių, ir jis atsivežė savo melodiką. Kalnus jisai priėmės, kas jam labai gražiai ir išmoko gėduoti, bet kaip savo tokį palikimą galbūt, kaip nu, savo turtą prie tų pasirenkamų laisvųjų giesmių, papildomų giesmių, kaip tradicija prigijo per ilgą laiką, būtent rožančiaus viena iš įvedamųjų giesmių. Tai ženklas, ant kiek tai yra gražu, gyvybinga ir vėl drįstu sakyti, turinti ateitį pamaldumo praktiką. Bet čia vėlgi žiūrint pastoraciškai, vertėtų galbūt vėl iš naujo atrasti tai, kas yra lobis. Ir mes turbūt, mėly Janina ir mėly Marijos radijo klausytojai, kiek kartų kalbam, kokią liaudiškojo pamaldumo praktiką be paėmę, mes vis galim dėti lygybę ženklą sakydami, tai yra lobis. Tai yra lobis. Ir niekart nesuklysdami, kodėl. Nes tai yra laiko pabandyta, laiko išbandyta ir patvirtinta, kad tai yra veiksminga maldos praktika. Štai ką galima pasakyti.
Ir jinai nėra statiška, jinai, Dai. Kaip ir jūs kalbėjot, kunigė Sauliau, jinai yra judanti, jinai besikeičianti, kažkas kažką prideda, galbūt kažkas kažką atima, pakeičia kitą giesmę, bet tai vėl yra tas grožis. Tai. Lygiai kaip ir sakytume žmonės, kurie susirenka bažnyčioje, kurie gieda rožinį, jie irgi labai dažnai prideda giesmes na tokios, kurios na kaip pasakyti, toj galbūt parapijoje yra giedamos, jie gieda po mišių, prieš mišes ir irgi prideda va, tas Marijos giesmes prie gėdamojo rožinio.
Čia vat, mes įsivėlėm šiek tiek galbūt į dar vieną potemę apie giesmes mergeliai Marijai. Žinot, taip, vat, tarkim tau kaip žinovui, kartais atrodo, aha, ne taip yra, čia turėjo būti taip. Pažiūrėt, jeigu aš jums užduočiau klausimą štai tokį. Kodėl beveik visoje Lietuvoje, turbūt visoje Lietuvoje darytų sakyti, šermenyse atsirado giesmė Marija Marija?
Todėl, kad bažnyčioje gėdojo. Todėl, kad tai yra Maironio giesmė.
Taip, liaudis turbūt net nežinot nežino, kad tai yra autorinė ir profesionali giesmė.
Naujelis.
Taip.
Sukūrė, bet
žinot,
jis taip...
Prie ko aš noriu privesti?
Kad prie dušios.
Prie dušios taip, bet ir ilgus metus jos nebuvo palei tradiciją šermenyse. O dabar jie gėda ir Vilniuje, ir Kaune, aš esu jau pats tą girdėjęs.
Ir pas mus gėda.
Žinot, ką aš noriu atrasti, kodėl? Sąjūdis.
Teisingai.
Ant barikadų skambėjo Marija Marija.
Taip.
Ir jis tapo beveik vienu iš sąjūdžio laikų ženklų, kada gėdojo visa liaudis. Ir čia labai paprasta, vėl yra, kaip liaudiškai pamaldumą ateina tai, kas yra žinoma ir suprantama. Žinom visi ir vat, ką mokam, tą gėdam. Čia aš paties jūsų mintį, kas sakot, kiekviena parapija galėjo turėti savitą giesmių repertuarą, kur gėdodavo. Tai yra atsakymas į tai, kad mes paimam tai, ką mokam, tai, ką žinom. Galbūt, pasakykim, galbūt tai, ką lengviau yra. Nes nereikia mokytis iš naujo.
Bet visi gali gėdoti.
Taip, 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 taip. Ir tas, aišku, sukuria labai puikų bendruomeniškumo jausmą, kada tikrai už dūšios griebė, kada užgėda didžiulis būrys. Ar tai šermenyse, ar laidotuvėse, ar dabačioj bažnyčių užgėdojus Marija Marija. Realiai sakom, niekam beveik žodžių nereikia. Visi tekstą moka. Bet čia galbūt kartais man kartai Žemaičių kalvarijoje man klausantis, kaip ir perbėga per širdį. Kadangi nu šimtus metų baigiamoji giesmė užbaigų Žemaičių kalvarijos kalnus, aš neko apie procesijinius kalnus, ir parėjus į baziliką jau po palaiminimo Šventojo kryžiaus relikviją, šimtus metų buvo giedama Marijos vardas. Šiandien ta tradicija šiek tiek kaip ir apnykusi, bet manau, kad mes dėsim pastangas, kadangi kalnai įrašyti nematerialus paveldo sąvadą, kad atgaivinti tą tradiciją, nes ta ir giesmė unikali, parašyta būtent Žemaičių kalvarijos šventovei ir verta, kad skambėtų tuose didinguose skliautuose.
Gal ištrauką galit pagėdoti dabar, kunigė Sauliau?
Visos nepagėdosiu, kadangi melodija pakankamai yra aukšta. O šiandien šiek tiek prikimės, bet Marijos vardas, dieviška šventovė. Aš galbūt geriau paniuniuosiu, bus lengviau, nežuo, čia paim. Tai rai 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 rai. Kilniajam vardui garbę atiduokit, kuo nuoširdžiausias giesmeles giedokit.
Bet skamba, nežymai, kalvarijo, žinau, man tai
skamba.
Per dušę praeina.
Nuostabiai eina pagaugę per dušę. O jei kai dar gėda liaudiškai, taip iš dušų su geru paturavojimu, tai patikėkit, kokie giesmė
nuostabiai. Dar jeigu triubos varinės pritarė.
Tai šioje vietoje, kadangi skasim užsiminiau apie Mariją Mariją, kartais tai labai limpa, bet kartais gali ir šimtą metę tradiciją, pavadinkim, sugriauti dėl to, kad galbūt pamiršom ar melodiją, ar žodžių mintį tai nemoka. Bet tai vėlgi paliūdėjo mūsų šiandien rutuliojimą mintį, kad tas liaudiškas pamaldumas yra labai gyvas. O tai yra džiugu. Bet mes turbūt turėtume perėti dar į vieną potemę, prisiminti, kad rožančius gėdamasis, jis turi dar vieną formą. Tai yra švenčiausio Jėzaus vardo rožančius, kuris, aišku, mūsų kraštuose yra beveik nežinomas, bet dėl teisingumo verta paminėti.
Tai kunigė Sauliau papasakokit, nes gėdama į Marijos rožinį man teko girdėti. Ir kaip jūs sakot, bažnyčioje dar kažkada, dabar aš taip galvoju, kaip per miglą prisimenu, kad ir mūsų katedroje gėdodavo. Bet kad gėdotų Jėzaus vardos, patikėkit, prisipažįstu visai Lietuvai, nežinojau.
Prisipažįstu ir aš negirdėjau. Bet tai yra taip pat pietų Lietuvos, pietvakarių Lietuvos ir rytų aukštaitijos pamaldumo praktika, kuri būtent yra jau šermenų praktika.
Tai kaip mūsų Žemaičių kalvarijos kalnai.
Galėtume sakyti ir taip, jei pas mus gėdami kalnai, tai tose vietose labai populiarus yra būtent švenčiausio Jėzaus vardo rožančius, rožinis. Čia ir vėlgi, kadangi malda rožinio, spėkit, kas pradininkai.
Tai gal vėl šventasis Dominikas?
Ne, tiek toli gal nesiekia, bet dominikonai.
O.
Ir aprašymo tos maldos mes randam atsivertę vieną labai nuostabią maldaknygę. Tai yra dominikono Jurijo Kasakovskio maldyna, 1681 metų, kur netgi užrašyta yra rožančių švenčiausios Marijos panus ir saldžiausią vardą Jėzusą teipogis pasabas apvaikščiojimą kalnų Kalvarijo žemaičių su modlitvomis ir giesmėmis anto slūžijoncijomis. Čia maldyno pavadinimas. Matot, ir gėdamasis mergelės Marijos rožančius, ir Jėzaus vardo rožančius, ir kalnai vienoj knygeliai.
Tai galėdavo, galėdavo vaikščioti arba kalnus, arba duodami rožinį.
Vat čia vat labai vat įdomu. Tradicija tokia, bet trys maldingumo praktikos vienoj maldaknygiai sudėtus.
Įdomu. Arba keliaujant į Žemaičių kalvariją.
Gali būti ir taip pat. Ir čia šioje vietoje vėlgi, jeigu šiek tiek apie muziką kalbant, tai žymus mūsų tautos religinės muzikos žinovas kunigas Kazimieras Senkus, jisai mano, kad ši maldos praktika neturi taip pat požymio, kad būtų panaši į lenkišką melodiką, bet labiau yra panaši mūsų variantą į grigališkoji choralai, tiesiog negi psalmės. Ir ypatingai 150-ąją psalmę. Tai vat, vėlgi kažkoks unikalumas, nes ši tradicija yra atkeliaus į Lietuvą iš Lenkijos, bet ir vėl man vis tas patinka tas pabrėžimas. Bet kitokiu būdu prigijusi.
Turdžiu, liaudis suteikė
taip liaudis davė savo. Čia turbūt ir galbūt ir nežinau, čia ką galėtų istorikai pasakyti, bet man atrodo, kad čia kažkoks kartas ir tas lietuviškas charakteris prasiveržė, o galbūt ir labai stipri kultūra.
Stipri liaudės dainavimo, liaudiškojo gėdojimo tradicija ir, na, ko gero, mūsų tauta tikrai yra daininga tauta. Ir, aišku, būdama daininga, jinai gali gėdoti ir kurti savo melodijas. Taigi, matome, kartais bet mes irgi labai mėgstam save plakti, bet galim sakyti, kad mes labai kūrybingi, turime mūsų visą tautą.
Taip, pavaldas yra begalinis, bet mūsų štai vyskupas Telešių Algirdas Jurevičius yra tokia gražia pastaba pasakęs, kuri man kaip sparnuota jau skamba. Vadinam save dainuojančią tautą, o bažnyčiose tylime.
Vadėja taip yra. Ir čia jau tikrai šiandien vėl reikėtų mokytis iš mūsų kaimynų, pirmiausiai Lenkų,
taip,
kurie arčiausia, aišku, vokiečių ir kitų.
Bet kadangi mes kalbam šiandien apie gėdamą ir rožančių rožinį, tai mes tai galim drąsiai sakyti. Tai yra viena iš priemonių, jeigu taip galima pavadinti, kuri gali tą bendruomeninį gėdojimą skatinti. Kuri duoda impulsą, štai vat, netgi duetą išgyventi vyrai, moteris tarp savęs. Tai yra puiku. Bet ir vėl, kas man visados patinka tos liaudiškai pamatau praktikose, ypatingai toj gėduotiniai formoj, jinai neleidžia tau būti žiūrovų. Jinai tave kviečia būti aktyviu dalyviu. O tai mes galim, kaip sakyti, netgi tą vaizdelį piešti mintyse, kaip susėdė žmonės bažnyčioj, gėda rožančių. Tai jeigu jie tai neknapsų susėdė, jie
taip
gėda. Kiekvienas, kuris jau atėjo į tą valandą, jisai gėda. Nori net tas pats, kas jam, jeigu kalbant, pratesiant kalbą apie švenčiausio Jėzaus vardos rožinis, kas jam susėdus per šerminis. Taigi tavęs nepalieka nuo šaly. Tave taip kviečia dalyvauti toj maldoj. Arba mergelis Marijos rožančius gėdamas tūkstančius. Tu esi įtraukiamas į tą. Kartuoti tą frazę, kartuoti tą melodiją. Būti tuo aktyviu dalyviu ir nu, per tai nepabijokim to pasakyti tą persisemti tuo, ką tu giedi.
Ir artėti prie to paties Dievo, prie jo
taip,
išgyvenimo.
Taip.
O tai dabar pasakykite, kokios dalys yra gėdamojo, va, to saldžiausio Jėzaus vardo rožinio? Kas ten yra apgėdama?
Čia netgi ir nėra dalies, bet yra pati struktūra. Jinai prasideda nuo įžangos maldos, 10 kartų tėvė mūsų malda, 10 kartų sveika Marija, tikiu Dievo tėvą. Žegnojamasi, kiekvienos dalies paslaptys, kreipiniai, atliepai, giesmės, tas pats tūkstančius tūkstančių kartų ir kiekvienos dalies pabaigos kreipiniai ir atliepai yra užbaigiama giesme, malda, o Jėzau menančius tave. Ir aišku, pabaigoji, kaip ir įprasta, dažnai šermeninės apeigos yra gėdamas Viešpaties angelas. Atsivertus malda knygą, ta struktūra visa yra aprašyti labai gražiai ir manau visi tie, kurie tą praktiką maldingą turi savo parapijose, savo būreliuose, bendruomenėse gyvą, jie tą ir be maldaknygės moka. Čia mums reikėtų kažkada organizuoti žemaičiams ekskursiją
į Suvalkiją, į Dzūkiją,
kad tą maldingumo praktiką, gal taip padinsiu, nesusipažinti, bet pasigrožėti.
Ir išmokti, o gal išmokti. Arba pasikviesti.
Arba pakviesti, kad atvažiuotų į žemaitį ir pamokytų bus. Nes mes jau tik tais kalnais besididžiuodami, kažką esam ir primiršę, pasirodo.
Bet už tai išsaugoja lietuviai. Taigi, kągi, laikas mūsų senka, čia laida Muzika Sakra. Ir šiandien mes kalbėjome apie rožinį ir ypatingai, žinoma, kadangi laida Muzika Sakra, apie giedamą rožinį švenčiausiai mergeliai Marijai, o kaip pasirodo, yra ir švenčiausiai Jėzaus vardo rožinis. Ir labai džiugu, kad Lietuva gėda rožinį, žemaičiai gėda Kalvarijos kalnus. Na, o būtų gražu, kad kaip ir kalbėjom, kad vieni iš kitų pasimokė ir mes dar priedo gėdotume rožinį, o lietuviai padėtų mums gėdoti žemaičių Kalvarijos kalnus.
Pritariu, būkime skirtingi ir gražūs skirtingumuose. Užbaigti norisi sveikinti su mielais Marijos radio klausytojais, būtent vienos baigiamosios rožančiaus giesmės pirmą eilutę. Marija, tau te bus garbė.
Taigi, su jumis buvo laida Muzika Sakra ir laidoje dalyvavo Telšių kunigų seminarijos rektorius, kunigas, daktaras, docentas Saulius Stumbra.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš, Janina Bucevičė, Žemaičių muziejaus alka, istorikė. Taigi, gėdokime, vieni kitiem padėkime, kad tikrai, kaip sakė mūsų vyskupas Algirdas Jurevičius, mes nebūtume tylinti bažnyčią, mes būtume gėdanti bažnyčią, mes būtume aktyviai dalyvaujantis ir liaudės pamaldumo praktikose ir šventose mišiose. Taigi, likite sveiki su Dievu.
Su Dievu.